Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Vetëm 1% e vogël e bizneseve në komunat me shumicë sërbe paguajnë tatim në administratën tatimore të Kosovës. Ulja e temperaturave rikthen ndotin e ajrit në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në katër komunat e banuara me shumicë sërbe në pjesën veriore të Kosovës janë të regjistruara mbi 3700 biznese, por vetëm 255 nga to paguajnë tatim në administratën tatimore të Kosovës. Pronar të bizneseve në atë pjesë të Kosovës nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje. Kronikën Adi Ahmetit.
Bizneset e profileve të ndryshme operojnë në katër komunat e banuara me shumicë sërbe në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaveq, por në administratën tatimore të Kosovës janë të regjistruara vetëm 981 biznese, me gjithsejt 1316 njësi aktive. Nga ky numër, tatim në ATK paguajnë vetëm 255 biznese. Nga muaj janar deri në muajin shtator të këtij viti, vlera tatimeve të marra nga këto biznese pa kontribute pensionale është vetëm 663 euro, thonë zyrtarë të administratës. Por shifrat për regjistrimin e bizneseve ndryshojnë nga ato të ATK-s. Në Agjencinë për regjistrimin e bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se në pjesën veriore të Kosovës janë të regjistruara 3.740 biznese. Si pas ATK-s, këto biznese mund të jenë të regjistruara, por nuk janë aktive. Një numër i bizneseve mund të mos kenë përfunduar procedurat zyrtare për që regjistrim në ARBK. Radio Evropa Lirë ka vizituar disa nga bizneset aktive në pjesën veriore të Kosovës, pronaret e të cilive nuk kanë dashur të prononcon para mikrofonit. Megjithatë, thonë se rregullisht paguajnë obligimet tatimore në administratën tatimore të Kosovës. Sipas tyre, pagesat realizohen në bazë të strukturës së biznesit të regjistruar, qoftë ndërmarrje vogël, mesme apo e madhe. Ndryshe nga deklarimet, situata në terren është krejt ndryshe. Bizneset në këtë pjesë nuk janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale, në bazë të cilave pas çdo blerje lëshohet kuponi fiskal. Njëherësh janë të obliguara të bëjnë transmetimin e raporteve periodike në administratën tatimore të Kosovës. Madje njën nga pronaret në veri thot se nuk lëshon kupon fiskal si të tjerët, por që ai rregullisht paguan detyrimet e tij tatimore, bazuar në qarkullimin, si dhe taksat mbi pagat për punonjësit, të cilat përfshin taksat dhe kontributet e sigurimeve pensionale, thot ai. Procesi i vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar në vitin 2009 dhe qëllimi nga administrata tatimore Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në një dyqan. Mos lëshimi kuponit fiskal dhe mos transmetimi të dhënave në administratë janë të ndëshkueshme me ligjet në fuqi. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës pohojnë se qasja këtij institucioni në katër komunat e banuara me shumicë serbe nuk është shumë komode nëse krahasohet me rajonet tjera të Kosovës. Valentina Bytyqi, zëdhënëse në administratë në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në atë pjesë ka inspektor të komunitetit sërbë të cilët janë të autorizuar të kryejnë aktivitete, inspektime dhe vëzhgime. Dhe për kundër vështirësive, thotë ajo, është arritur që të kryejnë aktivitete dhe të ketë të hyra prej bizneseve të asaj pjese. Shmangja lëshimit të kuponeve fiskalu mundëson bizneseve që të ikin obligimeve tatimore, duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës, thot Rustem Abiti, ish koordinator i zyres rajonale në Mitrovic në kuadër të odës ekonomike të Kosovës. Ai në një bisedë për Radio në Evropa Lirë shprehet se bizneset në pjesën veriore të Kosovës nuk i japin llogari shtetit.
Një haos total sa i përket çështjes së pagesave të obligimeve tatimore në pjesën veriore nga bizneset e komuniteteve në veri. Pasi policia jonë vepron në veri, atëre patjetër do duhet të shoqëroheshin këto institucione që të mbledhin edhe çështjen e tatimeve që qytetarët që operojnë në bazë të bizneseve të tyre të kryejnë obligimet ta timorin dhe shtetit Kosovës, por...
Por Valentina Bityqi që thotë se ATK-ja ka pasur aktivitete edhe në pjesën veriore, por jo aq sa duhet dhe aq sa ka nevoj zbatimi ligjit edhe në atë pjesë. Kjo për shkaqe të sigurisë. Mirë po, në të shumë të në rasteve gjatë aktiviteteve, thotë Bityqi, kemi pasur mbështetjen nga policia Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Pas shumë muaj shpritje, qytetarët e Kosovës do të mund të pajisen me letër njoftime dhe pasaporta të reja, mirë po në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë treguar se kur do të fillojnë të lëshojnë letër njoftime të reja për qytetar. Që nga muaj gusht e deri më tash, qytetarët e Kosovës janë detyruar të aplikojnë me procedurë të shpejtë dhe të paguajnë mbi 50 euro për të pajisur me letër njoftime. Kronike Taulan Çinajt.
Në gjysmën e muajit gusht, anën nga një fshat i Prizrenit kishte aplikuar për të pajisur me letër njoftim të ri të Kosovës, pasi kishte skaduar letër njoftimi i vjetër. Por ai dhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës nuk kanë mundur të pajisen me këtë dokument për shkak të mungesës së materialit për të prodhuar letër njoftim. Mungesë ka pasur në të gjitha komunat e Kosovës. Duke pasur të domosdoshëm letër njoftimin, ai u detyrua që 2 muaj më vonë të aplikonte përsëri për të pajisur me këtë dokument, por këtë herë kishte aplikuar përmes procedurës së shpejtë.
Me 13 gusht kom apliku për letër njoftim, pastaj nuk ka dalën dhe jam detyruar me procedurë shpejt me apliku sepse kur shkojshëm atje thashë nuk ka material. U duhet me i pagu edhe 50 euro shtesë për me marrë letër njoftimin.
Agon Hysaj nga organizata Demokraci Plus, thot për Radio në Evropa e Lirë se vonesat për të pajisur me letër njoftime dhe pasaporta po i shkaktojnë probleme qytetarve. Hysaj thot se pasaportat e skaduara nuk mund të vazhdojnë dhe qytetarët rrjedhimisht nuk mund të udhtojnë jashtë vendit.
Ministria Punëve të Brendshme është shqetësuar se nga rrethanat e krijuara si pasojë pandemisë COVID, nuk ka arritur që të kryejë me kohë procedurat e prokurimit për këtë furnizim. Mirë po kjo nuk është një arsyetim i pranueshëm, pasi pandemia është edhe tani në mesin tonë dhe furnizimi me letër njoftime dhe pasaporta është çështje shumë e ndihshme dhe nuk mundet të qytetarët të penalizohen për fajt të institucioneve.
Tenderin për furnizim me letër njoftime dhe pasaporta për vitin 2020-2021 tashmë ka fituar kompania e njëjtë që ka bërë furnizimin deri më tash. Ka disa vjet që furnizimin me letër njoftime e bën kompania gjermane Veridos që ka selin në Kosovë. Mbi 1.200.000 euro do t'i kushtoj Ministrisë e Punëve të Brendshme furnizimi me këto materiale. Si pas kontratës, kompania fituese do të furnizoj Ministrinë me 250.000 letër njoftime elektronike dhe 50.000 pasaporta.